Tā, mīļie, man ir liels prieks jūs visus redzēt atkal pēc gada, jā, apmēram, nu tai pašā plus mīnus sastāvā vēl kādi jauni nākuši klāt, kas arī īpaši priecē, un mēs turpinām tā pavisam bez steigas mūsu tēmu, un mūsu mūžīgā tēma ir kristiešu rokas grāmata, ir mazais katehisms. Jāteic, lai arī mēs varējām pagājušajā gadā atlicināt šīm studijām, man liekas, 7 reizes, iedomājieties, 10 stundas, mēs pavirzījāmies ticības apliecinājumā tikai līdz vietai par otrajā ticības artikulā par Jēzu Kristu, līdz vietai cieti zem Poncija Pilāta. Un tā nu ir tā reize, kad mums vajadzētu atkal tā vieta, no kuras mums vajadzētu atsākt. Un mazliet, lai tā, nu ne, gluži varbūt atsvaidzināt atmiņā, bet kaut kā tā mazliet ar tādu ieskrējienu, lai mēs iet tajā tēmā. Būtiskākās dažas lietas pie otrā ticības artikula, kas ir nu pat pirms šīs frāzes cieta zem Poncija Pilāta. Mēs pagājušajā reizē runājām par šo otro artikulu kā par centrālo visā ticības apliecinājumā. Jo tas tiešām ir viss ticības apliecinājums sirds. Un runājām pagājušo reizi arī par šo te otro artikulu galveno daļu, ko ir izcēlis Mārtiņš Luters savā otrā artikula skaidrojumā. Es ticu, ka Jēzus Kristus patiesas Dievs no tēva mūžībā dzimis un arī patiesas cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis ir mans kungs. Viņš mani pazudušu un pazudinātu cilvēku ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. Nu, tātad, viņš ir mans kungs. Un Luters arī skaidro lielajā katehismā, ka šie vārdi nozīmē, ka viņš ir mani atpestījis un atpircis, un tādā veidā es piedaru viņam, un viņš ir mans kungs. Un tālāk turpinājumā, skaidrojuma turpinājumā ir tā daļa, kas attiec arī uz mūsu šīs dienas tēmu. To viņš panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar savām svētajām dārgajām asinīm un ar savām nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es viņam piedaru, viņa valstībā ar viņu dzīvoju un viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, kā arī viņš pats augšām cēlies no nāvis, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi tas tā ir. Nu lūk, un mēs runājām par to, ka šī artikula, otrā ticības artikula, nu galvenā šī pirmās daļas tēma ir Kristus, nu, kā to vārdu teikt, pazemošanās, bet tas īsti neatbilst tam. Latviešu valodā nemaz nav tāda vārda. Nu, vēl saka kādreiz zemības stāvokļi. Proti, kad viņš zemojas aizvien zemāk un zemāk līdz pat krusta nāvē. Tātad, ja mēs tā varētu rādīt to pakāpienu veidīgi, tad ar katru frāzi, kas ir ticības apliecība asacīta, viņš nāk aizvien tuvāk mums, aizvien zemāk. Un tad atkal otrajā daļā, un mēs ar viņu iesāks viņa pagodināšanas, jeb paaugstināšanas ceļš, kur atkal ar katru frāzi būs viena pakāpiena augstāk. Tātad, Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, tas ir pavisam augst. Mūsu kungu, tur jau parādāmies mēs, ja? Viņš gan ir savā godībā, savā ķēnišķajā varenībā, bet viņa attieksme tiek parādīta nevis iepretīm Dievam tēvam debes godībā, nevis iepretīm eņģeļiem vai kādām citām debes būtnēm, bet tur jau parādāmies mēs, grēcinieki. Jā, bet vēl viņš ir tajā debes godības augstumā, bet jau solīt tuvāk. Ja iepriekš viņš bija tikai attiecībās ar Dievu, debesu savu tēvu, tā Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, tālāk, kas ieņemts no svētā gara, te jau ir pietuvošanās, iemiesošanās notikumam un brīnumam. Un tālāk piedzimis no jaunavas Marijas. Tas jau ir vēl tuvāk. Un nākamā frāze ir cietis zem Poncija Pilāta. Tas ir tas sākums, ar ko mums šodien būtu jāsaka. Es gribētu mazliet īsos vārdos atgādināt to neparasto ticības apliecības veidu, šo te vēstījumu veidu vai apliecinājumu veidu, kā attiecībā uz Jēzus Kristus zemes dzīvi ir diezgan daudz un pat, jāteic, niansēs runāts par viņa ienākšanu šai pasaulē. Tātad ir pieminēta ieņemšana, ir pieminēta piedzimšana no jaunavas Marijas. Un uzreiz nākamajā teikumā cietis zem Poncija Pilāta. Tātad viņa mūža pirmā diena, nu, vienalga, kā mēs reitam, vai ieņemšana ir pirmā diena, vai piedzimšana no jaunās Marijas, jā, ir viņa mūža pirmā diena, un uzreiz viņa mūža pēdējā diena. Jo viss notikums, kas saistīts ar Poncija Pilātu, un Kristus iešanām, ir viņa mūža pēdējā diena. Toties mūža pēdējā diena ir gandrīz vai pa stundām, ja mēs tā varētu sacīt. Tātad cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, nu, un tad tālāk nokāp sellē, tas ir drusks stāsts. Nu, tas patiesībā ir pārsteidzoši, jo tā ir tāda, nu, savā ziņā pirmajā brīdī mīkla un jautājums, kāpēc no visas Kristus kalpošanas, no visa tā daudzuma un bagātības, ko apustuļi aprakst un evaņģēlisti, un kur apustuls Jānis pat saka, ka vēl daudz citu lietu, kur viņš jau ir rakstījis vēl klāt pie tā, ko ir citi evaņģēlisti jau iepriekš pirms viņu uzrakstījuši, ko jau Marks, Matejs un Lūk jau ir uzrakstījuši. Viņš vēl klāt pie tā pievieno daudz, ko un saka, un vēl daudz citas lietas viņš darīja, ko nav iespējams aprakstīt, un pat ja visu to aprakstītu, visas pasaules grāmatas un nevarētu uzņemt. Tik daudz lietu viņš ir darījis. No visām šīm daudzajām lietām mēs neredzam ticības apliecinājumā neko. Un, protams, tas iemesls nav kaut kādas šaubas vai skepse par to, ka viņš būtu darījis nu, to, ko evaņģēlijos mēs lasām. Ne jau tēviem tas par iemeslu bija šaubas, ka viņš varēja uzmodināt mirušos vai paēdināt izsalkušos ar nedaudz maizēm, vai dziedināt slimos, vai staigāt pa ūdens virsu, vai nogāzt gar zemi savus gūstītājus ar vārdu spēku vien, vai pēkšņi pazust viņu skatienam, vai vienalga, ko citu, ko mēs lasām neparastu evaņģēlijos, ko viņš ir darījis ļoti daudz. Ne jau skeps un neticība tam to ir tā kā atstājuši nepieminētu. Bet acīm redzot dievišķa gudrība izcelt galveno. Jo ir jau tā, kā mēs daudzkārt esam runājuši, ja mēs paskatāmies, visas šīs lietas, ko mēs lasām evaņģēlijos, ko viņš ir darījis, viņas, lai cik brīnumainas un lielas un nozīmīgas priekš tiem cilvēkiem viņa dzīvēs, lai arī nebūtu, viņas tomēr ir tikai blakus lietas. Centrālais, kāpēc viņš ir nācis, ir izteikts Jāņa evaņģēlijā, mēs vēl par to nāsim 12. Nodaļā, kur Jēzus juzdams tuvojamies Golgātas stundu, viņš saka, man dvēseli tagad ir satriekta. Ko, lai es saku, tēvs atbrīvo man no šīs stundas? Bet šīs stundas dēļ jau es esmu nācis. tas ir viņa iemiesošanās mērķis un vainagojums. Pārējais ir viss bijis viņa mīlestības pilnā sirds apliecinājums. Tas, ka viņš ir dziedinājis un augšām cēlis un savus mācekļus ar brīnumu zīmēm stiprinājis, tas viss ir nācis no viņa mīlestības pilnā sirds, jo viņš, redzēdams cilvēku ciešanas un vajadzības un skumjas un šaubas un nespēku un visu citu, kas cilvēkam ir šai pasaulē, viņš nevarēja uz to neatsaukties. Ieraugot slimnieku, viņš nevarēja viņu nedziedināt. Pat karavīru Malhu, kurš nāca viņu gūstīt un kuram Pēters nocirta ausis, kā jūs atceraties. Ja? Vēl tajā pavisam pēdējā vēl brīdī, pēdējais brīnums pie viņa ienaidnieka, viņš sadziedē viņu nogrieztu ausi. Redzot cilvēku ciešanas, viņš nevarēja paiet garām. Tāda ir viņa mīlestības pilnā sirds. Bet tai pašā laikā, protams, visi šie brīnumi, viņi jau, ja mēs tā varētu sacīt, lai arī debesu brīnumi, tomēr laicīgi brīnumi. Jā, ar norādu uz mūžību, bet laicīgi brīnumi. Ļaudis, kurus viņš iežēlodamies paēdināja, kā mēs to lasām, ir sevišķi skaisti Jāņa evaņģēlija aprakstīt 6. Nodaļā, kur šis lielais pulks 5000, pabrota 5 maizēm un 2 zivīm, un kur beigās paliek 100 reizes vairāk nekā sākumā bijis. Un šie ļaudis uzreiz viņu meklē celt par ķēniņu. Un kad viņš no viņiem bēgš uz bēg, un nākamā dienā viņi sastop viņu Kapernaum sinagogā un brīnās un jautā, kungs, kā tu šurpēc skolotāji nonācis, meister? Viņš saka, jūs man meklējat nevis tāpēc, ka jūs būtu redzējuši zīmes, bet tāpēc, ka jūs esat no tā maizēm jūs esat pēduši. Un uzreiz sākas tāda ļoti tāda tipiska un tāda cilvēkiem raksturīga un tāda jūdu retorikas piesātināta tāda saruna jeb dialogs ar šiem meklētājiem, kur viņi saka, nu starp citu, Mozus 1040 gadus baroja tautu ar maizi no debesīm. Tu kādu brīnumu rādi? Nu redz, tu vienreiz mūs paēdināji, bet tur bija 40 gadus. un viņš saka viņam meklējiet, zenieties nevis pēc iznīkstošās maizes, bet pēc neiznīkstošās. Ko mēs ar to redzam? Jau pēc dažām stundām viņi atkal bija ar tukšiem vēderiem izbadējušies. Nu, tas brīnums bija viņus paēdinājis, viņiem palīdzējis līdz nākamajai ēdienreizei. Ja? Tāpat arī slimie, kurus viņš ziedināja, vai tad viņi vairs tad nesaslima? Un veseli nomira. Nu nē, saslima. Un slimi nomira. Šo konkrēto slimību, kur viņš redzēja, kas bija viņa acs priekšā, to cilvēku mocījusi, tai viņš nevarēja paiet garām. To viņš dziedināja. Tāpat arī redzēdams nabaga atraitnes, asaras un bēdas par mirušo dēlu, viņš iežēlojās un piecēl to jaunekli, vai tad viņš vēl šodien staigā mūsu vidū? Nē, protams, viņš novecoja, vai, nu nezinu, varbūt pat nenovecoja, kas to zina, mēs vairāk neko nezinām par viņu likteni, bet viņš galgalā nomira. Arī Lācars, kuru Jēzus izsauca no kapa pēc četrdienu šīs jau dusēšanas kapā, nu, kā jau es to bieži teicis, tā nebija viņa laimīgākā diena mūžā, kad viņš iznāca no kapa jau tāds ar visiem līķi plankumiem un sadalīšanās pazīmēm. Viņš pēc tam dzīvoja un bija par liecību, ka katrs, kas viņu redzēja, teica, jā, tas patiešām ir no kapa izsaukts ārā, par to nevar būt šaubu, un daudz nāca un tāpēc ticēja. Viņš bija kā zīme, bet beigās viņš atkal nomira. Nu pat, ja nemaldos, tas bija Benedikts 16. Atdeva atpakaļ Konstantinopolu ekumeniskajam patriarham Bartolomejam Lācara pīšļus, kurus krusta karotāji trešajā krustkarā, kad Barbarosa